Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен ке слушнеме. Повеќе помош во огнено оружје испратено до Украина. Обединетите нации велат 4,3 милиони деца се раселени за само еден месец поради борбите во Украина. Австралиските власти се се позагрижени поради тоа што Кина воспоставува воено присуство на Соломонските острови и сензационалната победа на македонската фудбалска репрезентација над италијанскиот европски првак во Палермо. На SPS на Македонски следуваат вестите за 25 март. Јас сум Ана Коталеска, останете со нас. Обединетото кралство соопшти дека повеќе од двојно ја зголемува помошта во огнено оружје за Украина. Најавата доаѓа откако западните лидери одржаа три итни самити во Брисел. Едно по друго, еден за НАТО, еден за индустриализираните земји, групата G7, и еден за 27 члени од Европски совет. Водачите на НАТО се согласија да распоредат уште 40.000 војници во Источна Европа и да испратат опрема во Украина за да помогне да се заштити од напад со хемиско оружје. Британскиот премиер Борис Џонсон вели дека Обединетото кралство ќе испрати дополнителни единици со британски војници во Бугарија, дополнителни 6.000 проектили, а исто така обезбеди 44 милиони австралиски долари во неограничено финансирање за вооружените сили на Украина. Джонсон го отфрли тврдењето на Кремљ дека тој е најактивниот антируски лидер, велејќи дека неговото непријателство не е насочено кон рускиот народ, туку само кон рускиот председател Владимир Путин.
I don't think there's a single person round the table in NATO or the G7 who is against Russians or the Russian people. Absolutely not. Least of all me. I think I'm probably the only prime minister in UK history to be called Boris. I am not remotely anti-Russian. But I think what we all agree is that what Vladimir Putin is doing, the way he's leading Russia at the moment, is utterly catastrophic.
По втор пат, Генералното собрание на Обединетите нации со големо мнозинство ја изолира Русија поради конфликтот со Украина. На 2 март, речиси 3/4 од собранието, односно 141 земја, гласаа за резолуција во која се бара Русија веднаш да престане со употреба на сила. Во последното гласање, 140 земји ја поддржаа резолуцијата, подготвена од Украина и нејзините сојузници, со која се бара пристап до помош и цивилна заштита во Украина. Во документот исто така се критикува Русија за создавање на ужасна хуманитарна ситуација. Обидите на Јужна Африка да предложи алтернативна резолуција за хуманитарна ситуација, но без да спомне Русија, беа неуспешни. Слична резолуција, поднесена од Русија во средата, беше убедливо поразена. Амбасадорката на САД во Обединетите нации, Линда Томас-Гринфилд, вели дека мнозинството од собранието се изјаснило и застанало обединето против, како што ја нарече, неоправданата и неиспровицирана инвазија на Украина.
Today, once again, the world stood united. It stood united in the face of President Putin's unjustified and unprovoked invasion of Ukraine. Together, a strong majority of UN member states made clear that Russia bears sole responsibility for the grave humanitarian crisis and violence in Ukraine.
Рускиот амбасадор во Обединетите нации, Василий Небензија, упати критики за резолуцијата, велејќи дека е, цитат, политизирана. Тој додаде дека резолуцијата била донесена од западните сојузници исклучиво за осуда кон Русија, на која и се лепат различни етикети во едностраното гледање на ситуацијата.
I think there's no point going into the details of why Russia has voted against this draft or this just pseudo-humanitarian resolution presented by the Western allies in Ukraine. Because it was put forward exclusively to once again condemn Russia and to apply different labels to us as a response to those who are ready to sign on to the one-sided view of the situation.
Обединетите нации соопштија дека повеќе од половина од децата во земјата биле протерани од своите домови поради немилосрдното руско бомбардирање на украинските градови. Детската агенција на Обединетите нации УНИЦЕФ вели дека само за еден месец војната раселила 4,3 милиони деца, што е повеќе од половина од проценетата детска популација на Украина од 7,5 милиони. Шефицата на УНИЦЕФ, Катрин Расел, вели дека тоа е мрачна пресвртница и предупредува дека безбедноста на децата, благосостојбата и пристапот до основните услуги се под закана од ужасно насилство без престан. Повеќе од 10 милиони украинци ги напуштија своите домови, вклучително и речиси 6,5 милиони кои се внатрешно раселени. Се проценува дека 1,4 милиони украинци немаат пристап до чиста и безбедна вода, а 4,6 милиони имаат само ограничени резерви. Портпаролот на Обединетите нации, Стефан Дујарич, вели дека агенциите на ОН прават се што можат да обезбедат помош за цивилите.
WHO opened a operation center in Reznow in Poland and developed a pipeline of trauma supplies to most Ukrainian cities and sent already 100 metric tons of medical equipment over the border to health facilities in Ukraine. Since the war started, WFP has distributed 644 metric tons of food to 520,000 crisis-impacted people in Kiev and Kharkiv.
Македонскиот премиер Димитар Ковачевски вчера учествуваше на состанокот на Северноатлантскиот совет во рамките на воредниот самит на шефови на држави и влади на НАТО што се одржа во Брисел. На маргираните на самитот Ковачевски се сретнал и со бугарскиот премиер Кирил Петков. Ковачевски на неговата Facebook страница напиша дека и двете земји прават сериозни чекори напред со целосно усогласување на надворешната и безбедносната политика на Македонија со политиката на ЕУ, со што се продлабочуваат односите меѓу двете држави и се подига на ниво на политички диалог. Имаме причини за оптимизам, унапредување на соработката меѓу двете земји, пишува Ковачевски. Курдиско-иранскиот новинар и бегалец Бехрус Бучани, кој сега живее во Нов Зеланд, го постави договорот за бегалците меѓу Австралија и Нов Зеланд. 9 години откако Нов Зеланд првпат ја даде понудата, договорот е финализиран. Нов Зеланд ке прифаќа до 150 бегалци годишно, 3 години поред од офшор, притворниот центар во Науру, или од друго место во системот за притвор во Австралија. Тие ке мора да сакаат да се населат во Нов Зеланд, да аплицираат за тоа преку процесот на Високиот комесар за бегалци на Обединетите нации и да ги исполнат критериумите на постојните барања за бегалски квоти на Нов Зеланд. Господин Бучани, кој помина 6 години во притворниот центар на островот Манус во Папуа Нова Гвинеа, изјави за SBS дека се надева дека се вклучени сите баратели на азил и бегалци, приведени според австралискиот имигратски систем.
But I'm just worried about refugees who are not included or who are not who remain, you know. And in the official statement they didn't mention Port Moresby. Refugees in Port Moresby, but I read a statement by UNHCR that they are going to do it. So hopefully that they include everyone and it is a big news.
Австралиските власти се се позагрижени поради тоа што Кина воспоставува воено присуство на Соломонските острови, откако протечен документ откри дека двете земји преговараат за нов безбедносен договор. Во документот се вели дека Соломонските острови може да побараат од Кина да испрати полиција, вооружена полиција, воен персонал и други органи за споредување на законот и вооружени сили во земјата. Исто така, се вели дека кинеските бродови може да вршат посети, да извршуваат логистичка замена и да се укотват на Соломонските острови. Австралија долго време е главниот обезбедувач на безбедноста на Соломонските острови и е решена да ја задржи таа улога. Министерката за внатрешни работи, Карен Андрюс, вели дека австралиската влада би го сметала за загрижувачко секое прошуртување на кинеска воена активност во Пацификот. Јужна Кореја и Јапонија соопштија дека Северна Кореја ја истрелала најголемата интерконтинентална балистичка ракета досега. Јапонските власти соопштија дека ракетата се чини дека е, цитат, нов тип, интерконтинентална балистичка ракета која летала 71 минута и слетала во територијалните води на Јапонија. Портпаролот на State Department на САД, Нед Прајс, вели дека лансирањето е јасно кршење на повеќе резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации и представува закана за целиот регион. Аналитичарот Иан Уилјамс од Центарот за стратешки и меѓународни студии во САД вели дека има загриженост, особено за големината на проектилот.
If it is this new missile, the implications of it is not so much the range, because we've known that North Korea can range the United States with its previous ICBMs that it has tested, But the size of this means that it can fit a lot more inside of it. So we're likely looking at a missile that can carry, for example, more than one warhead, right? So it could strike multiple targets with a single missile.
Австралијска компанија е казнета од регулаторот за медицина против рекламирање на неодобрена вакцина против COVID-19. Vaccine Pty Ltd беше казнета со 13.320 долари против прекршување на законите за терапевски производи. Администрацијата за терапевски производи тврди дека компанијата рекламирала неодобрена вакцина, која се уште е предмет на клинично испитување, на нејзините страници на Facebook и на YouTube. Информациите за клиничните испитувања се објавени на Австралискиот регистар за клинични испитувања на Нов Зеланд, но незаконски е да се рекламира неодобрена вакцина што не е оценета или одобрена од Агенцијата за терапевски производи на Австралија. Македонската фудбалска репрезентација со 1-0 го елиминира актуелниот европски првак Италија од борбата за настап на светското првенство во Катар што ќе се одржи оваа година. Спектакуларниот гол го постигна Александар Трајковски во 92-та минута. Мечот се играше во италијанскиот град Палермо. Надпреварот беше всушност полуфинале со баражот за Мундијалот, а во финалето македонските фудбалери ќе се сретнат со Португалија, која синоќа ја победи Турција. Македонската одбрана беше на висина на задачата, иако во текот на целиот надпревар италијанците ја немаа иницијативата и постојано напаѓаа. Сепак, судиското проложение пред крајот на надпреварот, Трајковски со спектакуларен удар од далечина го матира Джанлуиџи Донарума и предизвика молк меѓу италијанската публика на стадионот Ренцо Барбера. Македонија против Португалија ќе игра во вторник во Порто. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,67 евра, 0,74 американски долари и 41,82 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,42 македонски денари и 1 евро за 61,1 македонски денар. Од временската прогноза за утре 26 март во Перт врнежливо со 31 степен, во Аделаид сончево со максимална температура на 28 степени, во Мелбурн претежно сончево со 24, во Хобарт претежно сончево со 23 степени, во Канбера делумно облачно со максимална од 23 степени, во Сиднеј дош со 25, во Брисбен дош со 27, во Дарвен слаб повремен дошт и можна бура со максимална од 33 степени и во Алис Спринг сончево со максимална од 31 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.